Zyra për informime i peshkisë e Kosovës ka informuar se një delegacion i Unionit ndërparlamentar nga Britania e Madhe, i kryesuar nga Lord Bovnes, i cili po qëndron për vizitë në Republikën e Kosovës, sot në rezidencën e peshkisë është pritur përzemërsisht nga shkëlqësia e tij Imzot Dogjergji. Gjatë këtij takimi është biseduar për zhvillimet aktuale në vend, por në mënyrë të veçantë është dhënë theksi tek roli i institucioneve fetare në ndërtimin e një Kosove në paqe, tolerancë, mirëkuptim. Po ashtu, ky delegacion është interesuar të di më shumë se cili është pozicioni kishës katolike lidhur me proceset politike, demokratike dhe shoqërore në vend. Ndërkaq, Imzot Dogjergji ka folur për rëndësinë që ka pasur dhe ka kisha katolike në funksion të dialogut, mirëkuptimit dhe tolerancës ndërfetare e ndëretnike në Kosovë. Në këtë kontest, bashkëbiseduesit shtruan shumë çështje lidhur me marrëdhëniet mes bashkësive fetare në vend, si dhe për pozicionin që ka kisha katolike ndaj sfidave me të cilat përballet në përgjithësi shoqëria kosovare, gjithnjë sipas njoftimit të zyres për informim të IPSHK-së Kosovës.